خاص کر فرمائشن ساجد گروپ ہے آتم ساجد دوارا گئی سنگتن فرمائشن خاص کر مہراج ریکھی فتح امامت دیانی او رضا خاموش دوست جان دلبر یا غمگین او لیاقت ریکھی دوارا فرمائش کرت مالک امراض او اجاز اسنی راشد اسنی دوست محمد امزی زابد ناوس دوارا گم میں محفل نندو کن غنی چھاور مین حسن جان تو تازی عبدالعادی تو تازی او درجان دلبر دوارا فرمائش کرتا شجال وزیر جانی عبید بیوس دوارا شماشکل فرمائشن استاد لطیف خرات والے استاد آصف قبدانی
ہوش بہ گو غمار بہ موت مہے تجھے پتا پنچ بیمار بہ شاوتی سنگتان بس بدیدار بہ موت مہے تجھے پتا پنچ بیمار بہ
ندیم جا واپس بھر
دوست سنگت تئی شت بیزار بیان زندے نون مجھ خوشی تھی دل آزار بیان دوست سنگت تئی شت بیزار بیان زندے نون مجھ خوشی تھی دل آزار بیان ہوش بے ہوش بہ گو غمان گار بہ موت مائے تجھے پتا پنچ بیمار بہ وت گو غیران خوش ہے ہنچ برباد من ہنچ پل تاپ خوش نات سوتا چشے وت گو غیران خوش ہے ہنچ برباد من ہنچ پل تاپ خوش ہوش بے ہوش بہ گو غمان گار بہ موت مائے تجھے پتا پنچ بیمار بہ شاوتی سنگتان بس بدیدار بہ موت مائے تجھے پتا پنچ بیمار بہ
دوارا سماج کے فرمائش آتم ساجد مالک امراض
روچے خوش مبے نی امیشن دعا نیزیان اے تہا کی وڑین بے وفا پنچ تھا خوش مبے نی امیشن دعا ہوش بے ہوش بہے گو غمان گار بہے موت میں تجھے پتا پنچ بیمار بہے
دوار فرمائش نشا گلگز عبدالباری ساجد لال محمد مامسانی دیز وڑی
پنچ ظلمے تکو اس شاتے لا نرو آتمی زندگی
تو ساجدے گزرے جولان کر